Miluiesc și în după masă aceasta cuvântul Domnului să ne vorbească. Am citit un text super cunoscut și nu știu dacă ați observat că de când am venit la Vulcan, două luni în urmă, toate predicile au fost din niște texte foarte, foarte cunoscute de noi. S-a vorbit aici despre rugăciune. S-a vorbit despre rugăciune specială, adică rugăciunea Tatăl nostru pe care trebuie să o trăim în fiecare zi, rugăciunea Tatăl nostru pe care se roagă și păgânii, spuneam atunci, rugăciunea Tatăl nostru care o știe fiecare om și când vrea să învațe oamenii din lume, oamenii care nu au nimic de a face cu Dumnezeu, când vor să învețe pe copii ceva religios, când vor să învețe pe copii ceva care să le dea senzația că ei sunt aproape de Dumnezeu, îi învață rugăciunea Tatăl nostru. Și după masa aceasta am citit un text mânat puțin și tulburat puțin de veștile care vin și mai mult de atâta tulburat de frații noștri care au răspuns imediat la lucrurile acestea. Ca și când noi am vrea ca legile acelea ce s-au dat în America, am vrea să le răspundem repede și să arătăm cât de tranșanți suntem noi. Aș vrea să vă spun, dacă s-ar mai da o lege paralelă cu legea aceea și să spună, dacă cineva vorbește împotriva legii acesteia, va fi închis. Cât ar mai ține foarte mare gura și ar mai spune despre legea aceasta? Și și-ar lua așa inima întins ca să vorbească când este vorba despre ea. Vreau să vă spun că deja se lucrează în Olanda la o lege mai periculoasă ca asta. Asta e nimic pe lângă ce se lucrează acolo. Va fi dată în folosință și va fi pusă în aplicare legea pedofiliei. Și se face legalizată în Olanda și chestia asta. Ei sprimii care au făcut prostituția legală, ei sprimii care au făcut marihuana legală, ei sprimii care au făcut homosexualitatea legală și ei se dau marcă regii destrăbălărilor din lumea aceasta. Și nu-i nicio rușine pentru ei să facă lucrul acesta. Mă îngrozește mult mai mult legea aceea care se lucră la ea decât asta care s-o da. Noi în Spania trăim cu legea asta de vreo 3 ani de zile. Nici nu ne apretează mai tare. Am auzit de o singură femeie care nu are nimic de a face cu biserica. O femeie judecătoare care era în Delia, lângă orașul unde noi am stat, au venit doi homosexuali să-i căsătorească și femeia aceasta n-a vrut să-i căsătorească judecătoarea aceasta. N-are de a face cu religia. În Spania se căsătoresc oamenii ori la biserică, ori la primărie. Și la primărie, de obicei, la judecătorie, o judecătoare le face actul acesta de căsătorie. Și n-au vrut de ea ca să-i căsătorească și și-a pierdut locul de muncă după ani de studii. Și-au dat afară, a scris toate ziarele, ce isprăvicii au făcut oamenii din orașul ăla că au dat afară pe judecătoarea asta. Și uite ce bine că nu mai poate să profeseze. Așa au spus ziarele. Că ea este xenofobă și atâtea și atâtea injurii care ne se aduc nouă, ca și când n-am fi noi cei normali, ei ar fi cei normali. Trăim primul tulbur pentru oamenii lui Dumnezeu. Trăim vremul Domnului pentru toată religiozitatea din lumea aceasta. Aș vrea să vă întreb, care este cel mai religios? Care merge 3.000 de kilometri ca să se închine? Vine din Etiopia și se duce până la Ierusalim și vrea să se închine cu orice preț. Omul acela a demonstrat că este cel mai religios? Nu. Religiunea pe care el o avea, nu avea nimic de a face cu religiunea adevărată. Oamenii aceștia, niciunul n-am auzit, am întâlnit mulți în Spania, pentru că ei sunt deja haimoși. Este și o televiziune care are majoritatea oamenii ăștia. Nu le mai pronunțăm numele că n-are rost să le mai spune. Pe mine mă tulbură foarte tare că nu am luat copiii noștri de mici. Și biserica nu s-a ocupat cu copiii de mici ca să-i învețe ce înseamnă asta. Ne-au prins și ne-au surprins acum mari. Și vin copii la 16-18 ani ca să întrebe pe părinți ce înseamnă asta. Aș vrea să vă ocupați de acasă de copiii voștri. Biblia zice de mici să-i înveți cuvântul Domnului pentru că ei când vor fi mari, nu o să aibă de face cu lucrurile astea. Vă spun cu Biblia în numele cuvântul Domnului. Oamenii care sunt oamenii lui Dumnezeu, copiii care trebuie să fie copiii lui Dumnezeu. Nu-i afectează legea asta și nu dă nicio libertate. S-o ceru libertate pe pământ și fără să ne gândim, am alergat-o după libertatea aceasta. Fără să vedem care sunt capcanele libertății. Va trebui să taci. Va trebui să nu spui nimic și dacă spui nimic vânt. Nu știe toată lumea că o să se pună cipul. Toată lumea știe, dar ce putem să facem? Nimic. Suntem prea mici. S-a dat legile acestea, ce poți să faci? Ieși în stradă, în Spania, au ieșit în stradă. Oamenii pocăiți împotriva legii avorturilor. Mi se pare mult mai tragică legea avorturilor, care s-o dat și ne dă voie să moare copiii. Mi se pare mult mai tragică legea pedofiliei. Și aceasta este un dezmăț în plus. Suntem înconjurați de multe lucruri pe pământul acesta. Ne învățăm cu ele și trăim fetiță și a spus, mamă, de cine o învăța la școală? Că oamenii ăștia nu sunt bolnavi, așa se nasc, așa trebuie să fie. Și mama ei a zis, tranșant, fata mea, sunt bolnav. Sunt niște oameni care sunt păgâni și niște oameni care o să meargă în iad. Vreau să aveți puterea aceasta în numele Lui Iisus. Să spuneți copiilor voștri, să spuneți prietenilor voștri, să spuneți vecinilor voștri. Aia înseamnă religiunea curată. Să mărturisești pe Iisus ca Hristos ca Domn și în vremurile tulburi. Nu numai în vremurile alea când toți suntem liberi și toți suntem fericiți și venim la biserică plictisiți, poate mâncați, bine obosiți. Nu! Trebuie să-L vestim pe Hristos cu inima noastră în viața noastră. Dar mai presus de toate lucrurile acestea, am vrea să fim cu adevărat niște oameni religioși. Vreți să fim oameni religioși?
Amin!
Fraților, n-am venit să predicăm o dogmă după masa aceasta. Ai atâția oameni care se duc odată pe Ana Meta și iasă cu morți de fiecare dată. Fac kilometri între ce acum au pus un tren special ca să-i duc acolo să se închină. Ai atâția oameni care se duc la zidul plângerii din Israel și stau acolo în fața zidului și ore și nu rostesc niciun cuvânt, doar se roagă în sinea lor, se mișcă și doar spun cât de păcători sunt. Ai atâția oameni care trăiesc înconjurați de icoane. Am fost într-un birou la Deva și m-a surprins foarte tare că o doamnă avea acolo cel puțin 5-6 icoane la locul de muncă. Și m-am uitat la ea și m-am uitat la icoanele acelea, o doamnă amabilă, și m-am gândit, este o doamnă care pretinde că e religioasă. Toate lucrurile astea m-au făcut să predic despre religiunea curată după masa aceasta. Să predicăm despre ceea ce înseamnă religia autentică. Noi nu vrem să fim niște oameni care se amăgesc singuri, așa cum zice Biblia. Noi vrem să fim niște oameni religioși, dincolo de cultul penticostal baptist, dincolo de biserica adventistă, de biserica catolică, biserica ortodoxă. Vreau să vă spun că toate legile astea au venit în urma unor afișații ale lui Papa. S-a întâlnit cu toți frații de la biserică din Italia și au făcut ei rugăciune toți acolo. Mă gândesc cum o fi simțit prezența Domnului. Nu mai duce, sincer. Nu mă duc, dacă mă cheamă la așa ceva. În numele Domnului vă spun asta. Nu-i locul meu acolo. Și nu-i locul nostru acolo. El a ieșit și a spus printre altele pe post că ar trebui să fim mai îngăduitori unii cu alții. Și că pe oamenii aceștia trebuie să-i tratăm un pic diferit. Automat, după o lună, două, a ieșit legea aceasta. Înțelegeți care e treaba? Lumea merge într-o mașinație perfectă. Noi suntem așa de mici, dar dincolo de lucrurile astea mici pe care suntem noi și care pretindem și vrem să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Cu atâta pasiune ați cântat că vreți să mergeți înspre Împărăția lui Dumnezeu, că m-ați convins după masa aceasta. Vă cred pe toți că vreți să mergem acolo. Este cineva aici care spune că nu este religios? Aș vrea să ridice o mână sub cineva care nu e religios aici. E o întrebare retorică. N-ar veni la biserică cineva care nu-i? Adică un om care nu vrea să aibă de face cu Dumnezeu, nu merge într-o biserică. Orice denominațiune din lumea aceasta. Toți pretind, toți oamenii pretind că sunt religioși. Și vă spuneam, m-a provocat așa un pic, m-a întulburat de întâmplările acestea, de toți oamenii pe care îi întreb și spun, sunt religios, dar voi de bine, eu mă rog. Nu de mult am auzit vești despre Boca. Toată lumea leargă acolo, a dispărut icoana, poliția s-a pus în alertă, SRI-ul. S-au recuperat icoana și ce mare lucru a făcut că a venit Boca înapoi la mănăstire. A venit icoana. Oamenii fac orice pentru religie, dar caută calea cea mai largă. Nu ar vrea ca să fie o religie curată. Nu ar vrea să fie o religie întinată. Nu ar vrea să fie o religie care să nu fie satanică. Am citit două versete doar despre cum trebuie să fie religia. Și spune aici că sunt niște condiții ca o religie să se numească religie, așa e? Toți sunt religioși. Zicea Pavel la un moment dat, nu tot ce coboară din Israel, zice stare, găsiți? Nu tot ce coboară din Israel este Israel. Nu toți care se numesc religioși, sunt religioși, așa e? Sau e așa? Mergem toți că toate drumurile duc la Roma, așa spuneau romanii pe vremea când erau prin toată lumea. Au contropit tot și din toate țările, toate drumurile duceau chiar până la Roma. Așa era, cum spuneau ei. La religie nu există așa. Religiunea care vine de sus, religiunea care îl chema Dumnezeu să trăim în ea, este una singură. Poți să te numești cum te numi. În seara aceasta aș vrea să fie aici și ortodox și catolici. Ca să vorbim despre o religie curată care nu se uită la numele de penticostal. care nu se uită la numele de baptist, care nu se sperie de nimic, aș vrea să vă duceți și să vedeți că sunt preoți care au trăit și au murit pentru Domnul. Să vorbiți cu Richard Wurmbrand. Să vedeți mărturisirile lui despre oameni care erau niște oameni de rând, care au primit pe Domnul în inimă și nu s-au numit nicicum. Doar au fost niște oameni religioși, pocăiți, autentici, care așteptau pe Domnul Iisus. Așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Va lua Domnul numai pe cine e religios. Ascultați-mă bine după masa aceasta. Am citit și mai citesc versetul 26 încă o dată. Dacă crede cineva, adică oamenii religioși toți cred în ceva. Oamenii religioși au toți credință. Este impresionat o bună credință? Știți că sunt mai multe feluri de credință. Biblia vorbește despre credința pentru mântuire, pe care ar trebui să o aibă toți oamenii care se întorc la pocăință și vor să primească pe Iisus Hristos ca Domn. Există credința pentru vindecare, care este darul credinței și oamenii se vindecă pentru că Dumnezeu le mărește credința într-un mod special, într-un moment din viața lui, sau el trece prin o încercare și Domnul prin rugăciune dă darul credinței. Asta nici de cum nu o să mă apuc să mă rog să se tămăduiască alții după aia. Pentru că Domnul m-a vindecat pe mine sau Domnul m-a scos pe mine dintr-o încercare. Ăsta e darul credinței speciale pe care ți-l dă Domnul. Slăvit să fie numele.
Amin.
Și mai există o credință pe care o au toți oamenii și spune că și dracii. Și dracii cred? Fraților, și dracii cred și se înfioare. Impresionat Domnul de credință. Dacă e credința bună, da? Dar dacă se înfioare ca și dracii și nu fac nimic? Ce ziceți? Mai impresionat pe Domnul? Aș vrea să vorbim puțin despre lucrurile acestea. Dacă crede cineva că este
religios,
adică e valabil pentru toți oamenii care vrea să fie religioși. Dacă își dorește cineva să fie religios, dacă vrea cineva să fie religios, dacă vrea să facă cineva ceva pentru lucrul ăsta, are două condiții aici în versetul 26. Două condiții. Prima din ele. Dacă nu își înfrânează limba, n-ai să spune pozitiv. Dacă își înfrânează limba. Doamne ferește, ce dușman e limba asta, hai? Ce părere aveți? Înainte ziceau că femeile sunt vorbitoare. Așa se spunea înainte. Am demonstrat bărbații că le-am întrecut. Am reușit să facem și demonstrația aceasta. Toată lumea a devenit, pentru că Biblia zice că toată lumea zace în cer, adică limba care nu este controlată și trage creștințe în fioare. Ăla nu fuge de religie. El se crede religios și vrea să fie religios. Și trage creștințe în fioare. Și ăștia care sunt ai lui, ostașii lui, fac același lucru, toți cred în ceva. Toți fac ceva pentru credință, da? Aș vrea să mergem puțin și să vedem. Sunt două condiții pentru ca să fie, ca religiunea să nu fie zadarnică. Și versetul 26 asta spune. Ca religiunea voastră să nu fie zadarnică, trebuie să împliniți două lucruri. Să înfrânăm limba și să păzim inima. Zice starea. Scrie acolo sus mare. Zice starea. Hai să pălingăm împreună. Trebuie să ne înfrânăm limba numărul 1. Și trebuie să păzim inima. Adică păstorul va înfrâna limba noastră. Păstorul ne va păzi inima noastră de cădere. Dar Domnul face Domnul astea, prin Duhul Sfânt. Face. Dar este o condiție și acolo. Dacă ascultăm. Nu există nicio posibilitate să scape păcat. Decât dacă asculți de Domnul, să vii să-i fie numele vezi de vechi. Adică religiunea care nu este zadarnică are două condiții. Să-ți înfrânezi limba și să-ți păzești. Și aș vrea să vorbim puțin despre frânarea asta de limba, de periculoasă tare. Așa e? Iacob zice că și-o aseamănă cu Titanicul. O aseamănă Iacob în capitolul 3 cu Titanicul. O barcă mare, 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 care are o cârmă mică, 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 mică. Și cârma asta mică conduce Titanicul, barca cea mare. Și merge peste apă, și merge peste valuri, și merge peste talazul. Dar cărma aceea mică conduce. Înspre ce conduce limba ta neînfrânată? Zice starea. Înspre ghienă, direct înspre foc. Nu știu dacă ați văzut vreodată un șofer când adorme la volan. Ați văzut vreodată comportamentul. Eu am văzut un șofer de tir odată în fața mea și m-am îngrozit, am început să claxonez cât am putut eu. Dintr-o dată el iată care cură. Dar parcă merge și mai tare. Parcă merge și mai tare. Dintr-o dată o ia când adorme spre arătură. Și dacă se trezește, începe și face mișcări de alea ca să se redreseze. Exact așa e cu limba noastră. Limba care nu e înfrânată, limba care nu stă acolo unde trebuie să stea și păzită de Îngerul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Limba aceea te va duce direct înspre ghenă. Și dacă nu ne trezim, fraților, direcția este direct înspre ghenă. Vom arde cu toții. Ce ziceți mai? Vreți să fiți religioși? Dar să nu fiți zadari. Dincolo am spus, lăsăm amuventa, lăsăm numele, lăsăm tot ce vrem noi. Vrem să fim religioși. Și zice el, o barcă mare, mai zice încă o comparație, un foc micuț care aprinde tot retezatul. O pădure mare, 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 mare. Vă dați seama ce înseamnă limba? Vreți să luăm și un exemplu din Biblie pentru treaba asta? Haideți să deschidem la 1 Samuel. Capitolul 21. Din cauza la linguța sa, într-o familie au apărut unecați. Pentru că au auzit că femeile strigau, unul a bătut miile, altul a bătut... În inima lui Saul s-a făcut acolo o puternică luptă. Dar nu așa, o luptă mare. Păi cum mă să-i mai bun ca mine, să-i mai viteasa mie? Cum să accept eu lucrul ăsta, că cineva e mai bun ca mine? Dar cum să accept că cineva e mai pocăit ca mine? Eu sunt pocăitul pocăiților, am vrea să-ți dea pe calea pocăinței. Dar eu știu toată Biblia din sforță în sforță. Cine să mă mai învețe pe mine? Aici. Slăvit să fie Domnul, că nu sunt noi toți știuți. Zice că cunoaștem în parte. Dacă am trăit cât cunoaștem în parte, merge până în Împărăția lui Dumnezeu, să vi se fie numele. Amin? Amin. Să ne ajute Domnul la aceasta.
Amin.
Am luat o întâmplare care se scade la o ceartă din familie. Saul era tată. Fiul lui Ionatan era prieten cu Gine, cu David. Și acum fiul a venit să-i spună, tata e supărat greu pe tine. Și o să ai grave probleme că vrea să îți ia viața. Aici în capitolul 21 din 1 Samuel, David când a auzit că se întâmplă lucrurile acestea, a fugit. Așa ne spune Scriptura, a plecat cu ce era pe el. Nu a luat nici mâncare, nu a luat nici sabie, nici haine de schimb, nu a apucat să ia nimic. Pentru că atunci când vine problema și vrei să scapi viața, ce se întâmplă? Te mai uiți în urmă? Dacă auziți mâine că rușii sunt pe la Dema, încotro o luați. Mergeți înspre Dema. Spre Dentile, încolo și închide cu ce putem. Da? Exact David a făcut asta. Logic. Când vine pericolul și cineva vrea să-ți ia viața, ce faci? Fugi. Cum fugi? Cu ce prinzi? Acum ne-ai bine, e cartea de credit în buzunar și fugi cu ea. Măcar ai ceva? Dacă te prinde pe în Germania, când se dădeau înapoi, știți cum îi prindea. Dacă te prindea în pantalon scurt, se punea la avion și te trimitea cu ce avea pe tine. Asta s-a întâmplat cu David. O fugit cu ce avea la el. Câteva haine care erau pe el, fără nimic, numai singur o plecat. Și merge la unde să meargă. Unde fug oamenii pocăiți când au probleme? Unde fug fraților? La biserică. Așa au făcut și el. O zis, mă duc logic. Preotul trebuie să aibă ceva de mâncare, preotul trebuie să aibă ceva haine și preotul trebuie să aibă sabia, pentru că știa că el a venit pe Goliat și acolo în templu era sabia. Era sabia cu Goliat. Și-o luat-o și-o fugit și când îl vede omul lui Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu tine? Cum ne ești singur? S-a încrozit omul lui Dumnezeu că l-a văzut singur. Fraților, venim de la limbă. Toate astea s-au întâmplat pentru că a lucrat bine limba. Nu s-a înfrânat. O să vedeți până unde ajunge neînfrânarea limbii. S-a dus el la el și a spus, vreau să-mi dai ceva de mâncare. Și a zis, păi eu tu am 5 pâini. A zis, da, dă-mi de pe astea. A luat pâinile acelea. A luat haine ce-o dat. A luat ce i-a pus să mănânce. Sabia și-o plecat. Un om care discută cu un preot. Dar mai există acolo limba rea. Era un coleg de slujbă de-a lui David. Un ciobac de care vreau să vă aduceți aminte, pentru că atunci când sunteți răi și vorbitori, atunci când vă duceți să-i plăniți pe creasca diavolului, atunci când mergeți la comitet, frate, n-ai auzit de la ce-a făcut. În loc să te rogi pentru el, te numești doi. Doi note muzicale. Și e eu din engleză. Va fi imposibil să nu vă aduceți aminte de asta. De câte ori ești rău și vorbitor și îți merge limba și te duci ca să vorbești cu alții de rău ca să te pui bine cu conducerea bisericii sau să te pui bine într-o funcție cu cineva, te numești Doe. Este aici cineva care îl cheamă Doe, că a făcut de asta? Nu ridicați mâna. Mai bine să nu știu. Vă spuneți voi acasă. Sau când se gata cu el. Era acolo, în toată învărmășala asta, în toată graba asta cu care s-a dus. Dacă vă veți citi capitolul 20 din 1 Samuel, 21, David a fugit direct la loc, a schimbat câteva vorbe doar. Doar câteva vorbe. Și a plecat. El și-a obținut ceea ce a vrut. A obținut pâine, a obținut o sabie, ca și cum erau suficiente. Dar el a mai văzut ceva acolo și fără să-și dea seama, n-a băgat de seama. A trecut așa nepăsător pe lângă un lucru. Era un coleg de-a lui de slujbă, un cioban acolo. Doi este. Era acolo și vedea toată înfățișarea asta. Probabil era mai la distanță. Noi nu ni se specifică unde era. Cert este că Doi și-a inventat după aia o poveste foarte frumoasă la Saul. El voia să ridice Saul în grad. Era cioban și trebuia să se ridice. Nu o să stai cioban toată viața. Mă duc să mă dau bine pe lângă Saul. Câți oameni sunt așa? Nu e că trebuie să păgăsesc pe cineva care s-a ajuns la șef. Cum te bagi pe subiele așa cu lui? Dacă părăși pe cineva, dacă... Nu? Asta au făcut și Doi. Și veți vedea capitolul 21 spune a fost întâlnirea cu preotul, Ahimele, sunt trei oameni în pildă aceasta, în întâmplarea aceasta. Este David, preotul Ahimele și este Doi. Nimeni nu predică de Doi pentru că toată lumea consideră un personaj negativ, așa mi s-a spus. Domnule, de Doi nu prea vorbim, bai, îmi place să vorbesc de Doi, că e rău tare. Și îl găsim în biserică. Îl găsim în biserică, ascultați-mă bine. Și auzi ce spune că omul acesta, David a plecat cu sabia și cu 5 pâini, o căpăta viață, s-a înviorat, s-a dus și o vorbit cu niște oameni care aveau la cu ei. Că tot ăștia s-a dus. Care au probleme. Și-a adunat 400 de oameni și nu ni se mai spune nimic despre el în clipa asta. Doar începe să ni se spună despre Saul, care află că David s-a dus și s-a primit merinde și s-a primit tot ce trebuie, și Saul, în capitolul 22, versetul 7, Saul a zis slujitorilor săi de lângă el, ascultați, veniamiți, vă băga fiul Isai la toți o coare și vin, vă face el din voi toți căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 100, adică, ascultați-mă bine cât de frică era. Omul ăsta fugar care a dat 5 pâini și o sabie, care au adunat niște oameni răzătiți 400 și ăștia alții erau mulți mai mulți, ajunge să se sperie de David că știa că el e un om al lui Dumnezeu. Știa că el e un om care poate să facă și vitejii care erau pe lângă David de obicei, ce se spune despre ei? Că erau foarte viteji și că omorau câte grămezi așa, erau 100, altul 400. Se spune despre ei că erau foarte viteji. Și nu era frică, zicea, băi, David, cu puțin face mult. Pe mine nu mă interesează niciodată Ahimelec 5 pâini. În mintea lui s-a făcut o istorie mare, mare, mare. Și a început să intre frica noastră. Dacă s-au fugit de frică, Saul face de frică și el alte lucruri. Adună toți oamenii și le spune, oare fugarul ăsta de David are să vă dea ceva? Poate asta se întâmplă cu ce, fraților? De unde am plecat? Linguța. Linguța. I-adună pe toți sau? Și le zice, vă va da el ceva din ce v-a promis? De unde știa el ce v-a promis la el? Tot o limbuț a venit și a spus lui care e problema și ce s-a obit acolo. Mergem mai jos. Pentru cine a fost nimeni dintre voi care să-mi doară inima pentru mine și să mă științeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea ca să-mi întindă curse cum face astăzi? Păi David întindea de curse. Era o istorie care și-a născocit el din pricina vorbelor. Din pricina bârfelor. Noi nu ne gândim că vorbele pot să moară. Dar aici vedem că vorbele moare fizic. Dote se întâmplă în direct. Adică nu-i poveste ce se întâmplă aici. Și zice că acolo, că în versetul 9 din capitolul 22, era un om de bine. Doi, Edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: eu am văzut pe fiul lui Isai venind la nou, la Ahimelec, fiul lui Ahitub. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat să aibă lui Goliat filistean. Și acum eu mă întreb, ăsta spune adevărul aici. Biblia specifică că el a cerut pâine și sabie. Dacă o întreba pe Domnul, cine o întreba pe Domnul? El și-a inventat ceva că Saul, dacă era frică de cineva, era frică de David, era mai frică de Domnul. Și atunci doi au făcut o poveste ca să-i cadă bine și să-l convingă pe Saul de ce se întâmplă aici. Și-o dat cu limbuța așa cum scrie aici. Ahimelec a întrebat pe Domnul, i-a dat merinde și i-a dat saia lui Goliat filistean. Saul, când aude așa o nenorocire mare, că s-au dat 5 pâini la ala și o sabie, cheamă pe toți preoții aceștia. Îl cheamă pe Ahimelec și îl trage la rost și spune: ascultă fiului Ahitub, versetul 12. El a răspuns: iată-mă, Domnul meu. Saul i-a zis: pentru ce v-ați unit împotriva mea tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat pâine și o sabie și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el ca să se ridice împotriva mea și să-mi întindă curse cum face astăzi? Ahimelec a răspuns împăratul. Au zis câtă vină a avut preotul acesta. Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui și înconjurat cu cinste în casa? Adică nu e un dușman omul ăsta care venea mie și mă cerut de mâncare. Omul ăsta e din casa ta, un om respectat de toți oamenii din care sunt pe lângă tine. Doar tu nu-l respecti, eu zici foarte cuvinte prin pasajul acesta. E un om care nu-i nimeni care să stea deopotrivă cu el. A putut să zică sau că nu-i așa? N-a putut. A fost îndreptățit omul acesta să-i dea pâinea și să vile? A fost foarte îndreptățit. Dar să vedeți că tu faci bine. Că ai ajutat un om al lui Dumnezeu. Și veți vedea care e soarta la Ahimelec. Saul îi zice versetul 15. Oare astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva. Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său și nici asupra nimănui din casa tatălui meu. Căci robul tău nu știe nimic din toate acestea. Nici lucru mic, nici lucru. Avea dreptate omul acesta. Avea dreptate 100%. L-a văzut pe David că fuge. Dar, fraților, n-ai intrat la bănuială. Când i-au zis, David, am plecat, nu-i intrat la bănuială preotul. Preotul a zis, nu mă interesează de unde vii și ce faci. Poți să-ți dau pâinile acestea. Poți să-ți dau sabia asta să te apere. Poți să te ajut. Un om al lui Dumnezeu e gata să ajute. E gata să ajute. Și au zis ce zice, că l-au ajutat. Împăratul, versetul 17, a zis alegătorilor care stăteau lângă el: întoarceți-vă și omorâți pe preoții Domnului, că s-au îmbăit cu David, au știut bine că fuge și nu mi-au dat de veste. Deci ascultați-vă bine pasajul acesta ce se întâmplă aici. El spune la armata lui, la soldații care îl apărau pe el, la oamenii lui de bază, linia întâi, bodyguardii lui, le spune: ridicați-vă și omorâți pe oamenii lui Dumnezeu. Măcar de nu zicea să moare ca unii. Omorâți-i pe preoții ăștia. Măcar să se ascundă să răstească numele Domnului. Dar au zis, omorâți pe oamenii lui Dumnezeu. Păi tu când omori pe oamenii lui Dumnezeu, te pui rău cu oamenii sau te pui rău cu Dumnezeu? Te pui rău cu Dumnezeu. Noi facem asta cu lucruța fără să ne dăm seama. Noi zicem, nu avem probleme cu oamenii. Dar noi avem probleme cu stăpânii oamenii. Cine este stăpânul tuturor oamenilor? Slăviți să fie numele Domnului. Domnul domnilor și împăratul împăraților. A zis la oamenii aceștia, omoare pe preoții aceștia, că au zis ce l-au făcut. Era în mintea lui răul acesta. Nu există rău mai mare pe lumea asta decât imaginația ta. Să crezi că oamenii cred ceva despre tine. Să crezi că oamenii vorbesc despre tine. Să crezi că oamenii s-au unit să facă ceva împotriva ta. Nu sunt ăștia o grămadă de frați care se duce pe lada, n-a putut celălalt să ducă la păstor. Îi spune varianta mea. Îi spune istoria mai repede ca să... Adică el o să mă incrimineze, dar el o să mă împocăi. Eu mă duc primul la păstor, eu știu ce o să facă. Ager. Da? E ager. N-are nimic de-a face cu religiunea curată. Are de-a face cu oamenii care se duc doie. Doie fuge și face de asta, da? Auzi ce zice? Slujitorul împăratului, a doua parte a versetului 17. Slujitorul împăratului n-au voit să întindă mâna ca să lovească pe preoții Domnului. Adică ăștia erau niște criminali de drept, ăștia erau niște ostași care erau obișnuiți să omoare, fără milă. Mai ales când erau filisteni, mai ales când era cineva împotriva împăratului. Dacă tu știi că ai rostit că sunt oamenii Domnului, când tu ai rostit că sunt slujitorii Domnului, Saule, cum ești atât de neghiob și poți să crezi că oamenii ăștia omoară pe oamenii din nou? Cum au putut să fie atât de întunecat la mine? Cum au putut? Și zic soldații aceștia, noi nu vrem să facem asta. Noi nu vrem să facem asta. Dar acolo, versetul 18, atunci împăratul i-a zis la părgăciosul ăsta fără milă. I-a zis la omul ăsta de nimic, care nu mai aruncă pâine asupra fraților, care nu mai invinește pe toți, pe toți, toți să-ți rei numai nimic. La colegul lui de slujbă, ciobac ca și el. Așa a fost dat. Colegul lui de slujbă. Era și el acolo, așa spune Scriptura. Scoală doi și lovește! Doi vă aștepta să zică de două? Dar nu au zis și doi de aceea sentință? Nu au zis și doi că au zis că ăștia sunt preoții, Domnul își trebuie omoreți? La doi nu-i păsa dacă un om vii și îl părăși la comitet și comitetul îl pune 6 luni departe. Comitetul ar trebui să-l ia pe părăcios, să-i spună, frate drag, foarte bine pentru că ai venit și ne-ai spus. Hai să postim 2 luni de zile pentru omul ăsta și să ne rugăm. Dar nu așa, ne trezim de la 12 la 1 noaptea să ne rugăm pentru el. Să fim sigur că Domnul suntem în liniște și numai Domnul ne ascultă. Ce ziceți, ar mai fi de ăștia care să vină să nimeiască? Nu și-ar mușca limba. Adică și-ar înfrâna. Să înfrânesc limba? Ce înseamnă? Să nu mai vorbim atunci când o trebuie. Să nu mai vorbim. Doi când s-au dus, el nu se aștepta că o să trebuiască să fie viteazul ăsta. Dar s-au trezit ceva în doi viteaz peste noapte, au mărât 85 de preoți. Preoți neînarmați. Preoți care purtau efodul. Singura armă pe care avea erau că purtau efodul. Erau oamenii lui Dumnezeu, întrebau pe Dumnezeu și ajutau pe toți oamenii. Nu făceau altceva. Dar ce-a putut să facă limba neînfrânată? Ce-a fost în stare să facă un singur om? Știți ce zice despre el? Doi credomitul versetul 18 s-a întors și a lovit pe preoți. A murit în ziua aceea 85 de oameni care purtau efodul de inimă. Sau l-a mai trecut prin asfințitul șoabei în cetatea împrățească nouă, bărbați și femei, copii și prunci, voi și mărgați și voi, toți au căzut sub asfințitul sabiei. Unul singur a rămas pentru că Domnul a mai ținut unul. Pe abiata care trebuia să fie în continuare să poată haina împrățească pentru poporul lui Dumnezeu. David spune la un moment dat, am văzut, uitați-vă ce spune aici versetul 22. David, n-ai putut să deschizi ochii David și să te duci atunci și să-l iei și să-l bați pe doi ca să era valabil pentru el atunci? N-au putut să-l ia și să-l lege la cură și să-i pună un căluș în cură? N-au putut să-l facă să tacă, să-l țină aproape de el, să zică, doi, stai lângă mine, de acum ești slujbașul meu numărul 1, am să te controlez că știu cine ești. Nu știa cine-i doi. Nu-i cunoaște pe bârfitorii din biserică. Nu știu pe oamenii care ani și ani la rând aduc aceleași în jurii poporului Dumnezeu. ani și ani la rând vorbesc rău pe pocăiți și pe copiii lui Dumnezeu. Îi cunoașteți. Îi cunoaștem foarte bine, dar de ce tăcem? De ce nu suntem în stare să le spunem taci, roagă-te și pocăiește-te? De ce nu suntem în stare, fraților? Pentru că facem aceeași greșeală pe care a făcut-o David. Spune David, versetul 22. David a zis lui Abiatar, m-am gândit chiar în ziua aceea că doi de domitul fiind acolo nu se putea să nu spună lui Saul. Eu sunt pricina tuturor sufletelor din casa tatălui tău. Un om care își recunoaște vina. De câte ori a trebuit să-ți recunoști vina? Că ai auzit pe cineva mărfind și vorbind de rău ce ai tăcut? De câte ori a trebuit să-ți muști cu limba ca să nu bârfești și tu cu ăla? De câte ori s-a întâmplat lucrul ăsta, fraților? Nu ridicați mâna. Vreau să ne rugăm la sfârșit și să ne pocăim. Ăsta e scopul predicii de astăzi. Vrei să fim oameni religioși și să ne frânăm limba. Religia nu omoară pe alți oameni. Religia aduce la mântuire. Religia cheamă la Iisus. Și veți vedea ce face religia. Mărturisește că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele de Dumnezeu. Limba care se înfrânează, tace și nu bârfește. Și pronunță Iisus Hristos este Domnul. Zice Biblia că păcânii nu pot să rostească Iisus Hristos este Domnul. Păcătoșii nu pot să rostească Iisus Hristos este Domnul. Cerei nu pot ține capul sus în adunare celor drepți. Asta zice Biblia despre religiune. Numai religioșii care sunt religioși adevărați, care își înfrânează limba, vor putea să țină capul sus. Slăviți să fie numele Domnului! Vreau să pregoși pentru limba ta după masa aceasta, ca să poată să fie înfrânată. Știi ce face David? David face fără să știe o acțiune și spune aici un verset. Rămâi cu mine, nu te teme de nimic. Că cei ce caută să ia viața mea, caută să ia și pe ea, că rămâi lângă mine și vei fi bine? Adică vreau să rămân lângă Domnul și voi să rămâneți lângă mine. Că Domnul poate să ne păzească pe toți. Despre inimă nu vreau să spun numai puține cuvinte, că am vorbit destul despre inimă. La Proverbe, capitolul 4, spune păzește-ți inima mai mult decât orice. Dar vreau să nu mai aduc aminte ceva și asta vreau să studiați acasă. Înțeleptul Solomon în Proverbe 30, că vorbim de lucrurile mici. Spune acolo să învățăm de la lucrurile mici cum să se comporte lucrurile mari. Și auziți ce zice la Proverbe 30. Așa mi s-a părut de interesant. Patru vietăți sunt cele mai mici pe pământ. Versetul 24 din Proverbe 30. Patru vietăți sunt cele mai importante, cele mai mici. Furnica. Ce să învățăm de la furnică? E harnic, așa? Dacă o să moară vreo furnică, alealte ce o să fac? O să stea la mormântare? N-au timp de mormântare. Ele știu că trebuie să care vara și să facă traseul acesta. De la furnică ce învățăm? Să fim harnici și să nu ne oprim niciodată, să muncim pentru Domnul. Vorbeam de limbuța chimică. Sunt câteva lucruri mici care totuși ne învață ceva. Furnicuța. După aia spune șoarecii de munte care nu sunt un popor puternic dar își așează locuința. Religioșii vor fi harnici. Religioșii își vor așeza casa pe stâncă. Stânca mântuirii, Domnul Iisus. Slăviți-i în genul.
Amin.
Mare animal. Lăgustele n-au împărat și totuși pornesc toate? Cine le învață? Nimic. Instinct. Când Duhul Domnului e în tine, limbuța ta se va abține și vei păstra unitatea, unitatea bisericii. Domnule, suntem toți. Cine a păcătuit? Nenea când a vrut să se pocăiască, știi ce a spus? Spune stare. Când a vrut să se pocăiască, ce a zis nenea? Am păcătuit eu, părinții mei și poporul meu. Cine e vinovat pentru legea omosexualilor? Cine? Păi tot ce nu spune nimic și când ia să se cu focul la bleze, încercând să sărim să se luneagă. Tot neagă. Asta este, ne afectează. Copiii noștri și copiii copiilor noștri. Că se viitor. Păgânism. Mai este un animal. Ce să înveți de la paiaje? De la paiași de bărbitor înseamnă că se bagă în toate casele. Ați găsit o casă unde să nu fie paiași? Câte curățenie faceți? Și tot apare paiași. Dar oamenii care își înfânează limba mață de la paiași, că trebuie să fie pretutindeni în orice casă prin cuvântul lui Dumnezeu, să-L vestească pe Dumnezeu. Slăviți-i fie numele. Astea sunt animalele mici. Alea mai învață să fie de mândrie, de sunt mândre. Dacă veți vedea leu, și nu vă să mă bag aici pe târziu tare, leul este unul dintre regii animalului. Și unde trăiește? În jungulă, pe câmp. Și trebuie să alergi după mâncare. Dar el merge. Paianjul îl găsești în casa? Știți care e diferența între mândrie și paianjul? El ajunge acolo nevăzut. Pentru că leu sperie la început și după aceea nu știu pe unde să-l găsească pe leu. Dacă vei fi un leu, Domnul să te zmăiască. Dacă vei fi un paianjel, nu fi băvitor. Vestește cuvântul Domnului să vei să fie numele meu. Am vorbit un pic și de animalele astea. Mai este inima. Ce să facem cu inima? Am spus acolo, o păzim cu orice scop. Proverbe, capitolul 4, spune că trebuie să păzim inima pentru că din ea iasă toate izvoarele vieții. Adică ce ai în inimă arată și religia ta. Ce ai avut pe limbă o vorbi și religia. Adică nu cine spune Doamne, Doamne, nu cine spune că e religios, nu cine are cele mai multe icoane, nu cine merge cel mai mult la biserică, nu cine predică cel mai frumos, nu cine cântă cel mai frumos, nu cine e nevasta păstorului, diaconului, nu cine la pocăință de 30 de ani, cine își înfrânează, zice sare, că îmi place, cine își înfrânează, asta am învățat azi, religiunea curată, care nu-i satanică, înfrânează limba și păzește inima. Dacă nu, religia ta este satanică dacă nu păzește aceste două lucruri. O religie zadarnică, am zis în prima parte. Și al doilea lucru, e o religie curată. Asta e și mai bine. Curată și neîntinată. Și vreau să citesc ce se întâmplă cu religia noastră curată și neîntinată. Și o să citesc și vreau foarte fugitiv peste ea. Că o să înțelegeți voi mai multe numai când deschid la textul. Sigur ești Hristos. La citit de atâtea o, dar fugim de zice despre religia, au zice de ce religia asta. Eu nu vă spun de unde citesc, ca să-mi spuneți voi. Dezdeagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casă ta pe cei nenorociți fără adăpost. Dacă vezi un om gol acoperă și nu întoarce spatele semenului, da. Atunci lumina ta va răsări și îmi place cum începe ei. Adică zici că ești un religios. Vrei să crezi că tu ai religie? Zici aici, vrei să crezi că ai religie? Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va învăți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema numele Domnului. Tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua la amiază mare. Domnul va face și El ceva. Parcă până acum nu tot Domnul vorbește. Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar și în locul fără apă. Și îți va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale căruia apă nu seacă. Auziți voi ce pocăință, auziți ce oameni religioși. Auziți cât de frumos e pe calea Domnului. Vreți să se vadă religia voastră? Religia voastră nu spune altceva decât asta. Religia voastră nu-i pentru câte plecăciuni faceți și câte rugăciuni faceți. Religia voastră nu-i pentru cât de îngrozit sunteți de legile astea? Religia voastră nu-i pentru cât de mult vă rugați, religia voastră nu-i pentru cât de mult le faceți. Toate alea se fac din inerție. Când religia este în inima ta, când ți-ai înfrânat limba și ți-ai păzit bine inima ca să pui lucruri acolo, ce lucruri se pot pune acolo în inima? Haideți că vreau să închei cu pasajul ăsta. M-am dus și am predicat aproape ore. Am vrut să fiu mai scurt astăzi. Aș vrea să deschidem Biblia la Filipeni, capitolul 2. Religiunea curată face ceva. Auziți bine, când ne-am înfrânat bine limba, când ne-am păzit bine inima, pentru că de acolo iasă izvoarele. Ce fel de izvoare iasă? Auziți ce zice Filipeni, capitolul 2, începe așa. Deci, dacă este vreo îndemnare în
Hristos,
dacă este vreo mângâiere
în dragoste,
dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus decât el. Asta e cel mai mințit pasaj din mine. Și nu dau nimic lume. Deci dacă este vreo îndemnare, am putea să citim și altfel. Cine are îndemnare? Cine mai are dragoste? Cine mai este milos? Cine mai mângâie? Cine mai face milostenie? Am putea să întrebăm așa. Zice, nu faceți nimic din duc de? Adică, fraților, iubiți-mi frații, toate astea le facem din inerție. Toate astea iasă dinăuntru din izvoarele alea păzite bine. Domnul ne mângâie pe noi și zice Biblia că noi mângâiem la rândul nostru de alții. Ce dragoste mare ne-a arătat Domnul pe când noi eram încă și noi ne îndurăm și avem milă și de alții păcători. Ne vestim Evanghelia. Veți vedea că Iisus a făcut ceva în textul acesta. Ăsta e rezultatul religiunii curate. Am vorbit despre frânarea limbii, am vorbit despre păzirea inimii, mai puțin pentru că am vorbit altădată. Am vorbit despre religiunea curată și neîntinată. Adică, fraților, există o religiune necurată și întinată. N-am spune dacă nu e așa. Există o religiune zadarnică. Cine nu își înfrânează limba, cine își păzește inima. Există o religiune curată și neîntinată. Pot să fie 100 de religii care le spun. Religia adevărată așa face. Și apoi din inima aia izvorăște milă, bucurie, pace. Niște izvoare plină de bucurie, amin? Facă Domnul de ei de la Lucan să izvorească din
lucrurile acestea.
Slăviți-i fie numele Lui. Dar zice că și Iisus a avut același credere. Versetul 5 spune, să aveți în voi gândul acesta care era și în? Adică nu vă spun o religie care vă zic eu. Gândul ăsta era în Iisus Hristos. De-aia predicăm despre El. El măcar că avea timpul lui Dumnezeu, adică era sfânt. Totuși ne-a crezut la un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Nu noi trăim și spânzurăm, nu noi băgăm în Împărăția lui Dumnezeu, nu noi spate de Împărăția lui Dumnezeu. Nu noi zicem care e păcătoși trebuie pus deoparte, nu noi zicem care e cel mai rău din biserică, nu noi zicem care e cel mai bun din biserică. Iisus nu a văzut un lucru de apucat să poată să facă asta. Și nu a făcut. S-a dezbrăcat pe sine în jurul chip de rog, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Și s-a smerit și s-a făcut